schița cărții a noastră care e dată în versetul 19 din 1. Scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Și noi suntem la capitolul ăsta, lucrurile care sunt. Cele 7 scrisori către 7 biserici ale Asiei Mici. Și data trecută am citit, am studiat prima biserică sau prima epistolă către prima biserică, către Efes. Și am văzut că, deci în primul rând, să o luăm inginerește, că toate scrisorile astea au o structură asemănătoare, au câte 7 elemente. Fiecare scrisoare e adresată unei biserici care au existat în Asia Mică, în secolul I, după Hristos. Iisus își acordă lui însuși un titlu sau un nume pe care l-am citit în capitolul 1, 7 elemente de descriere a lui Isus. Și am văzut că în cazul lui Efes, numele orașului sau numele bisericii e semnificativ pentru ceea ce Isus vrea să spună în scrisoare. Efes înseamnă dorită sau prea iubită. Și am văzut că Isus își zice, cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur și cel ce are, ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă. Și asta sugerează faptul că, deși Dumnezeu, Domnul Iisus, are biserica în mâna lui, dorința lui îi depărtășie, să umble în mijlocul bisericii, să fie în mijlocul bisericii. Asta e dorința lui. Pe urmă, am văzut că scrisorile îs o caracterizare sau un raport de activitate. Și am văzut că Iisus are ceva bun de spus, al treilea element, și al patrulea element, ceva rău de spus în ce privește biserica respectivă. În cazul lui Efes, Domnul Iisus spune, știu faptele tale, știu că ești foarte bun la doctrină, că îi identifici ușor pe apostolii falși, pe prorocii falși, dar ce am împotriva ta, spune, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci, Efes are problema cu prioritățile greșite. S-au concentrat foarte mult asupra doctrinei, asupra lucrărilor pentru împărăție și au uitat de împărat, de mirele lor. Pe urmă este un îndemn și o avertizare, spune, adu-ți aminte unde ai căzut, pocăiește-te și toate la faptele de întâi, din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Și pe urmă este, deci asta e avertismentul, pe urmă este promisiunea celui care va birui. Am văzut că aici, în cazul ăsta, este că vor mânca din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și al 7-lea element al scrisorii e fraza asta de încheiere. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și un lucru interesant care l-am observat deocamdată e că promisiunea asta pentru cel ce va birui este după fraza de încheiere. E ca un postscriptum. Și o să vedem semnificația lucrului ăsta mai târziu. Primele trei biserici toate au particularitatea asta, că promisiunea îi după fraza de încheiere, ca și un postscriptum. Deci era vorba despre priorități greșite pe care le aveau efesenii. Și am văzut că sunt 4 nivele de aplicație a fiecărei scrisori. Odată e aplicația istorică care se referă la biserica respectivă. Efes nu mai există la ora actuală, nici biserica, nici orașul. Pe urmă e aplicația universală, biserica universală. Fiecare biserică are elemente din fiecare biserică din astea 7. Pentru că întrebarea care am pus-o și la care v-am zis să vă gândiți, de ce astea 7, de ce nu altele? Și a treia aplicație e aplicația personală. Cine are urechi să asculte ce zice Dumnezeu, ce zice Duhul Bisericilor. Și a patra aplicație e aplicația profetică, adică descrie profetic, mod profetic, un segment din istoria Bisericii. Și am zis că biserica Efes descrie biserica apostolică din secolul I după Hristos. No, și hai să citim acum Smirna. Îngerului bisericii din Smirna scrie: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și bagiocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce, și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cumuna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Scurtă scrisoarea către Smirna. Și hai să vedem, să luăm exact așa cum am luat data trecută, cele 7 elemente pe rând. În primul rând, Smirna. Smirna, dacă bineînțeles vă duceți aminte din Evanghelie, e unul dintre darurile pe care le-au adus magii lui Iisus. Aur, smirnă și tămâie, nu? Astea au fost cele 3 daruri pe care le-au primit Iisus când magii au venit din răsărit la el să se închine. Aurul, bineînțeles, vorbește despre regalitate. Aurul întotdeauna e întâlnit în coroana, nu, unui rege. Pe urmă, tămâia este, vorbește despre preoție. Da? Preoții aduc tămâie înaintea lui Dumnezeu, aduceau tămâie pe altarul dinaintea Sfintei Sfintelor. Și tămâia era simbolul sau semnificația, simboliza rugăciunile. Deci el era mesagerul, preotul era intermediarul între oameni, între mulțime și Dumnezeu. El aducea rugăciunile Sfinților. Ce era Smirna? Ce reprezenta Smirna? Smirna e o mirodenie cu care se face mirul. Parfumul lui, mirul este în general folosit pentru mai multe lucruri, pentru ungerea împăraților și a preoților și pentru parfumare, așa. Dar cel mai adesea era folosit pentru îmbălsămare și ca și analgezic. Lua durerea. Și era obținut prin zdrobire. Obținut din rășina unui conifer, unui arbust conifer, care în zona asta Asiei și Africii de Nord trăiește sau se găsește. Și era folosit pentru îmbălzmare. Deci un simbol al morții. Însă, orașul ăsta Smirna e orașul vieții, de fapt. E un oraș supraviețuitor. Istoria orașului e similară până la un punct cu cea a Efesului. Tot așa e atestată din secolul al XV-lea ca și așezare, distrusă de libieni și reconstruită de tot de Lizimah, exact ca și Efesul. Și se aliază de timpuriu cu Roma, de foarte timpuriu. Roma încă nu era un imperiu când orașul ăsta Smirna, care era un oraș-stat, se aliază cu Roma. Alianța asta îi asigură prosperitatea secole la rând. Cicero zicea că Smirna era orașul care ne-a fost cel mai credincios și cel mai vechi aliat. Așa spunea Cicero. Zeii la care se închinau smirnienii era tot așa Cibele, care am văzut-o și data trecută, la Efes. Un lucru interesant despre Cibele. Cibele era întotdeauna pusă în imagini, deci în statuete sau în bazoreliefe, având o coroană de fortificații pe cap. Deci turnuri și creneluri și ziduri. Știi? Și sunt unii experți care zic că la ce se referă îngerul Gabriel în Daniel, capitolul 11, unde zice acolo că fiul pierzării nu se va închina la niciun, nu va respecta niciun alt Dumnezeu, dar se va închina la zeul ăsta al fortificațiilor, al puterii. Și ei zic că Cibele, de fapt, ar fi zeița asta, zeitatea asta. Poseidon, Dionisos și Roma. Deci ei se închinau, efectiv, au inițiat, practic, un cult al Romei. Roma, zeița Roma, așa ziceau ei. Și e unul dintre primele orașe care au ridicat un templu Romei. Și din cauza asta, în timpul lui Tiberius, își câștigă dreptul de a construi un templu dedicat împăratului și de a ridica o statuie împăratului roman, care să acopere zona Asiei Mici. Deci ăsta era centrul de închinare în fața împăratului, știi? Din zona aia, din Asia Mică, Asia Minoră. Și cultul ăsta imperial, în timpul lui Tiberiu, a ajuns să fie obligatoriu dacă vrei să ai anumite drepturi și privilegii. Era un gest politic de a unifica. De ce s-a gândit împăratul ăsta Tiberius? S-a gândit că e un imperiu în care sunt multe religii și oamenii se închinau la multe zeități. Însă, ei trebuiau să recunoască că cezarul este cel mai mare. Pentru că în felul ăsta ținea imperiul unit și unitar. În mod de a unifica provinciile. Și bineînțeles că era un test pentru creștini. Pentru că ei, bunăstarea lor, depindea de o presărare de tămâie pe altar în fața statuii cezarului. Mulți creștini au făcut compromisul ăsta, dar alții și mai mulți, cu mult mai mulți, nu l-au făcut și au avut de suferit de pe urma asta. Rivalizează cu alte orașe ale Asiei Mici, cu Efesul, cu Pergamul și Strabo, un istoric grec, îl numește cel mai frumos oraș pentru că avea străzi foarte frumoase și infrastructura era bine gândită. Și avantajul ei, pentru că ajunge să fie capitala economică a provinciei Asia Mică, era portul dublu, avea un port dublu. Adică avea un golf, deci golful Izmir, care și acum există, și era și estuarul râului pe care era așezat orașul. Deci tot un estuar ca și Efesul. Rămâne de-a lungul istoriei, până în zilele de azi, un oraș prosper. Deci spre deosebire de Efes și de alte orașe, deci de Efes până acum. Astăzi este Izmir și al treilea oraș, se numește Izmir, și al treilea oraș ca mărime în Turcia. Și asta o să vedem mai târziu despre ce e vorba. Pe urmă, hai să vedem ce zice titlul pe care și-l acordă Iisus. Deci, țineți minte, Smirna înseamnă zdrobire. Smirna era un simbol al morții, dar orașul, ca un paradox, era orașul vieților, orașul supraviețuitor. Și Iisus îi spune cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a murit și a înviat. Este semnificativ titlul ăsta pe care și-l acordă Iisus în scrisoarea asta pentru cei care erau expuși prigoanei și martiriului. Nu? Am fost mort și am înviat. Și iată că am înviat. Și iată că acum sunt viu. Al treilea element e faptele, deci, sau lucrurile bune, lucrurile pozitive. Exact așa ca și în cazul scrisorii către Efes spune știu faptele tale. De fapt, la fiecare scrisoare spune știu faptele tale, numai că aici nu știu care e motivul pentru care Cornilescu nu a tradus în felul ăsta. Dar în greacă așa îi știu faptele tale. Fiecare scrisoare începe așa. Spune, știu faptele tale, Iisus întotdeauna știe ce face. Da? Asta e un leitmotiv. Nu e necunoștință de cauză. Și știe și motivația cu care facem lucrurile pe care le facem. Știu necazul tău, un alt lucru. Și aici vreau să menționez că nu e vorba de necazul cel mare. Cuvântul ăsta care e tradus necaz, în greacă e tilpis, care înseamnă zdrobire prin presare. Țineți minte, Smirna era o mirodenie care se obținea prin zdrobire, prin presare. Asta înseamnă tilpis, cuvântul ăsta, necazul tău. Deci este vorba de persecuție. Și mulți zic că cei care cred în răpirea înainte de necazul cel mare sunt oameni care vor să scape de prigoană. Nu, nici vorba. Nu e vorba despre prigoană. Necazul cel mare este mânia lui Dumnezeu care se varsă peste o lume care îl respinge pe el. Însă prigoana Este un lucru pe care ne este promis de Domnul Iisus. În Ioan 16:33 el spune: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Exact același cuvânt, tilpis. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și Pavel spune în 2 Timotei 3:12: de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Deci, nici vorbă să vrem să scăpăm de prigoană, pentru că pentru noi nu e un lucru bun să scap de prigoană. Prigoana este felul în care Dumnezeu ne ține în credință și ne crește, ne testează, ne încearcă, exact așa cum aurul încercat. Nu mai știu cine zicea, sângele martirilor este sămânța bisericii. În orice caz, un lucru așa de adevărat. În timp de prigoană, biserica prosperă și crește. Mai departe, zice, necazul tău, sărăcia ta, dar ești bogat. Și lucrul ăsta e în contrast cu epistola către Laodicea. La Laodiceeni le spune: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Laodiceenii credeau că-s bogați și erau săraci. Și smirneenii credeau că săraci și erau de fapt bogați. Fiecare biserică a fost surprinsă de diagnosticul lui Iisus. Cei care credeau că sunt buni și fac bine, nici vorbă, și cei care credeau că nu fac bine, de fapt, făceau bine. Sărăcia despre care vorbește Iisus aici este sărăcia lucie. Era o sărăcie în care nu aveai nimic. Deci există sărăcie în care ai strictul necesar, în care ai lipsuri. Cuvântul ăsta se referă la o sărăcie în care nu ai nimic, zero. Ești falit, nu ai nimic, nici măcar după ce să bei apă, cum se spune. Și sărăcia asta putea fi ameliorată, cum am zis, printr-o presărare de tămâie pe altarul cezarului. Pe urmă spune mai departe: știu necazul tău, sărăcia ta, bagiocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Cine erau aceștia? Iisus le spune, Iisus are o discuție foarte aprinsă în Ioan capitolul 8 cu fariseii, cu iudeii, de fapt. În Ioan capitolul 8, la versetul 44. În 41 să începe. Voi, spune Iisus, voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: noi nu suntem copiii născuți din curvie. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Deci, Iisus le spune iudeilor că voi l-aveți de tată pe diavol, nu l-aveți de tată pe Avram. Dacă l-ați avea pe Avram de tată, ați face și voi faptele lui Avram. Și Pavel spunea în Romani, capitolul 2, că iudeul nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Și iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slobă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și în capitolul 9, tot așa spune, capitolul 9, cu versetul 6, spune: dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Și este scris în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele. putem să îi identificăm pe iudeiești, pe iudeiștea care nu sunt iudei, de fapt, cu legaliștii, cu cei, cu iudaizatorii. Pentru că prigoana timpurie a fost în totalitate orchestrată de iudei. Chiar Luca are grijă în amândouă, și în Evanghelia lui și și în Faptele Apostolilor, are grijă să menționeze de fiecare dată când pomenește de o prigoană că iudeii au fost cei care au dat pe Iisus pe mâinile neamurilor sau așa mai departe. Sau iudeii erau cei care au inițiat prigoanele astea. Deci au avut o grijă deosebită să menționeze faptul ăsta. Luca au făcut și au scris amândouă, și Evanghelia și și Faptele Apostolilor, au fost ca o pledoarie de apărare a creștinismului și a lui Pavel, mai specific. Prigoana timpurie a fost orchestrată, a fost gândită de iudei. Și Policarp, care a fost episcopul Smirnei, unul dintre martirii care au avut un martiriu foarte interesant. nu găsesc altcuvânt. Policarp a fost ars pe rug. A fost condamnat să fie ars pe rug prin anul 150. Și arderea lui pe rug a fost instigată de iudeii din Smirna. Și care a fost ideea? Că el a fost condamnat să fie ars pe rug, i-a dat foc și flăcările nu-l cuprindeau, ardeau pe lângă el, îl ocoleau. Și atunci executorul, călău, i-a înfipt o sabie în el și sângele care a țâșnit din rana de sabie i-a stins focul. Bineînțeles că a murit și după aceea trupul lui mort a fost ars pe rug. Era foarte iubit în Smirna. Foarte popular. Toată lumea îl iubea pe Policarp. Și guvernatorul din Smirna îi zice: Policarp, leapă-te de Iisus. De ce trebuie să mori moartea asta extraordinară? Nu mai trebuie să faci un simplu gest. Să tresari, să te închini cezarului. Să tresarul tămâie pe altarul lui și să te lepezi de Hristos și scapi. Guvernatorul ăla chiar vrea să-l scape pe Policarp. Și Policarp îi spune: 86 de ani l-am slujit pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată nimic rău. Cum să îi fac eu asemenea lucru? Aduceți flăcările, dați foc. Știi? Și flăcările locoleau, nu l-au consumat. Ca și Șadrac, Meșac și Abednego. Reversul medaliei. Cine sunt astăzi cei ce spun că sunt iudei și nu sunt? Oare nu sunt cei care, despre care am vorbit noi, adepții teologiei înlocuirii, care zic că toate promisiunile lui Dumnezeu către Israel sunt preluate de biserică? Și trebuie să știți că ei sunt vinovați de multe lucruri, inclusiv de faptul că Israelul e abandonat acum de creștinătate. Ultimul bastion, America, care mai ținea partea la Israel, o să o lase baltă, știi? Deci politica se îndreaptă înspre acolo. Și ei sunt vinovați, creștinii ăștia care spun că biserica îi cea care a înlocuit Israelul în planul lui Dumnezeu. Și nici vorbă de să fie așa. Dumnezeu are un plan clar și specific cu Israelul și alt plan clar și specific cu biserica. Nu se amestec, sunt distincte. Au origini distincte și destine distincte. Israelul e soția lui Jehova, biserica e mireasa lui Hristos. Israelul l-a dat pe Mesia, biserica e o mireasă fecioară. În Matei, în capitolul 13, Iisus are faimoasele pilde cu semănătorul. Cinci parabole sau cinci pilde cu semănătorul. Dintre care una este cu neghina, cu sămânța de neghină. Spune că semănătorul a ieșit să semene și un dușman sau dușmanul a ieșit și a semănat neghină în grâu. În grâu pe care l-a semănat semănătorul. Și atunci când a început să crească și a văzut că cineva a semănat neghină și slujitorii semănătorului ăsta au zis: ce să facem, să mergem să smulgem neghina? Și nu, lăsați-o să o recoltăm împreună cu grâu și la sfârșit o să separăm grâu de neghină. Satan seamănă trei neghini în biserică. Una e legalismul, care neagă suficiența lucrării lui Hristos. Deci, legalismul afirmă că lucrarea jertfa lui Hristos pe cruce nu-i de ajuns. Trebuie aia plus încă ceva, plus să împlinești legea. Pe urmă, a doua neghină pe care a semănat-o Satan în biserică e gnosticismul, care neagă umanitatea lui Hristos. Gnosticii sunt cei care spun, păi Hristos, toată materia e păcătoasă și deci Dumnezeu nu a putut să se întrupeze. A fost o emanație a emanației și așa mai departe. Inclusiv mormonii sunt gnostici în teologia lor. Deci neagă umanitatea lui Hristos. Nu, Hristos a fost pe deplin om pe pământ și pe deplin Dumnezeu. Și a treia neghină e cultul cezarului, care neagă suveranitatea sau domnia lui Hristos. Asta era cea mai pregnantă. Ioan scrie Evanghelia împotriva gnosticismului. Pavel scrie Romani, Galateni împotriva legalismului. Și biserica a avut de luptat mult în timpul ăsta al primelor secole cu cultul ăsta cezarului. Pe urmă spune, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Îi îndemn. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Ce să stea 10 zile? Cine e în spatele oricărei prigoane? E diavolul. Diavolul vă aruncă în temniță. Unii spun că cele 10 zile e un idiom sau e o imagine evreiască, o expresie evreiască, care înseamnă o scurtă perioadă de timp. Nu poate și asta, dar eu zic altceva care se potrivește mai bine cu textul ăsta și cu realitatea. E interesant că în primele secole, până când creștinismul a avut o altă încercare care a fost și mai grea, au avut 10 valuri de persecuție. Au fost sub 10 împărați romani. Bine că în tot timpul ăsta au fost persecutați, dar astea au fost persecuții generale, îndreptate și concertate împotriva întregii biserici. Au avut ca scop să anihileze biserica. Primul a fost în timpul lui Nero, foarte mulți împărați, nici nu mi-am imaginat că Roma a avut așa de mulți împărați. Așa că o să citesc numai pe ăștia cu persecuțiile. Deci primul a fost în timpul lui Nero, în care a murit Petru, a fost răstignit cu capul în jos, Pavel, a fost decapitat și au fost omorâți mulți, mulți, mulți creștini, au fost transformați în torți, au fost dați la animalele sălbatice să fie sfâșiați și așa mai departe. Pe urmă, au fost 5 împărați, 4 au fost în același an, toți. Galba, Otto, Vitellius, Vespasian, care au inventat Vespasienele, pentru care suntem recunoscători de Vespasian. Nu știți ce-ți Vespasienele? Nu? WC-urile publice. Nu? Nu, Vespasian le-a inventat. Pe urmă, e Titus, fiul lui Vespasian, despre care o să vorbim un pic mai târziu. Pe urmă, al doilea val a fost în timpul lui Domitian, prigoană în care a fost omorât Timotei, a fost omorât Nicodim, Ioan a fost, după unii istorici, cufundat în ulei încins și nu a murit, și după aia a fost exilat pe insula Patmos, în timpul lui Domitian. Pe urmă, iar un împărat sub care nu a fost prigoană, după aia urmează Traian și Adrian, în care a murit Ignațiu, care a fost arestat și a început să fie torturat. Știi? Și a zis, acum încep să fiu ucenic al lui Hristos și eu sunt grâul lui Hristos și acum a smăcinat să aduc o jertfă de... No, și pe, deci a fost torturat și pe urmă a fost iar ars pe rup și el. Timpul lui Traian și al lui Adrian. Traian e prietenul nostru, Traian, care a contribuit la nașterea poporului român. A treia, deci asta a fost a treia. A patra prigoană, sau a patra, al patrulea val, a fost în timpul lui Marcus Aurelius, sau Marc Aureliu, în care a murit Policarp și Justin Martiru. Pe urmă, câțiva împărați care nu au stat liniștiți. A cincea prigoană a fost în timpul lui Septimius Severus, în care a fost omorât Leonida, tata lui Origen, și Iraneus, dacă ați auzit de el. Pe urmă, Maximus, timpul lui creștinii erau omorâți fără judecată. Deci erau, îi prindeau, îi omorau și gata, cum îi omorau pe evrei legionarii. În timpul lui Decius, al câtelea asta? Al nouălea, da. E al nouălea, și în timpul lui Decius e Origen torturat, dar nu reușește să-l omoare nici pe el. Și al zecelea e în timpul lui Diocletian și Maximilian. O chestie interesantă. O legiune întreagă era creștină în timpul lui Diocletian. 6.666 de oameni, toți creștini în legiunea asta. Și pentru că n-au vrut să omoare un sat de creștini, au ajuns într-un loc unde li s-a ordonat să omoare un sat de creștini. Și ei n-au vrut. Și după aia n-au vrut nici să se închine cezarului. Atunci au suferit două decimări. Deci tot al zecelea om era omorât din legiunea asta. De două ori și tot nu au vrut. Și pe urmă au fost omorâți toți. 6.666 de oameni dintr-un foc au fost. Bun. Se spune că 5 milioane de creștini au fost omorâți în aceste 10 valuri de persecuție. 5 milioane de creștini. Însă, în secolul al XX-lea, statistica spune că au fost omorâți mai mulți creștini decât în tot restul istoriei bisericii. Așa este secolul 20. Deci prigoana nu a încetat. Prigoana rămâne și noi avem parte de prigoană. Poate că nu fizic, știi, tortură și din asta, dar lumea îi batjocorește pe creștini și consideră pămpălăi. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Asta e fraza de încheiere. În epistola către Efeseni, problema a fost, sau mă rog, mesajul sau conținutul a fost legat de priorități greșite. Spre faptul că evreii au uitat de intimitatea cu Hristos, fiind așa de prinși de alte activități. Aici e vorba despre reprezentare, da? Cine are urechi? Și am zis că sunt cele patru aplicații istorice. Smirna a rămas peste veacuri un bastion al creștinismului, spre deosebire de Efes, în care sfeșnicul a fost luat. Smirna a rămas, inclusiv în vremea lui Ramsay, care a scris scrisorile către cele 7 biserici, o carte, și el a făcut un documentar despre astea 7 biserici din Asia, cărora le-a scris Isus. Și el spune că pe vremea lui, nu știu acum cum e, dar pe vremea lui era numită Iaur Izmir, așa era numită cetatea. Adică Izmirul necredincios, necredincios din punctul lor de vedere. Deci era un bastion al creștinismului și după primul război mondial, a fost singurul oraș turcesc care, pentru o scurtă vreme, o scurtă perioadă de timp, sub o guvernare grecească, creștină, din nou, timp de 2 sau 3 ani, în urma războiului mondial, când turcii au pierdut și Imperiul Otoman s-a destrămat, a rămas Turcia ca atare, dar orașul ăsta Izmir a trecut la sub asta greacă, într-un scurt timp. Smirna a rămas un bastion al creștinismului. Pe urmă, aplicația universală. Biserica îi ambasadorul împărăției lui Hristos pe pământ. Și întrebarea se pune, își respectă ea mandatul? În moment ce Hristos este ambasadorul, deci este cel care mijlocește, cel care stă pentru noi înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, cum e posibil lucrul ăsta? Datorită jertfei lui, datorită faptului că el a fost, s-a lăsat prigonit, s-a lăsat torturat, s-a lăsat bătut. A acceptat lucrul ăsta, prigoana asta. Și noi, ca și biserica, reprezentanța lui pe pământ, n-ar trebui să fugim de persecuția asta, pentru că în felul ăsta îl reprezentăm pe el. Iisus spune, le spune, veți primi o putere și veți fi martori. Cuvântul martorii grecesc cu marturus, de unde vine și martir. Deci nu sunt două cuvinte diferite. E același cuvânt. Martor și martir. La origine. Asta înseamnă să-ți duci mărturia până la capăt. Iisus le spune, fiți credincioși până la moarte și fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Du-ți mărturia până la capăt și îți voi da cununa vieții. Noi avem, suntem martori cu prețul vieții. Nu? Chiar dacă nu, nu e amenințată viața. Însă, întrebarea se pune, suntem dispuși să mergem până acolo cu mărturia noastră? Suntem? Sau facem parte din grupul celor care, puțini care presărăm tămâie pe altar, ca să nu șocăm, spunem noi, ca să fim semnificativi. Sunt biserici la ora actuală, bisericile emergente, care au ca și filozofie, noi trebuie să fim relevanți sau semnificativi pentru cultura în care suntem. Deci ne facem ca și ei, ne compromitem mărturia. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert, porunca treia. Nu se referă la vocabular, sau nu se referă numai la vocabular, ci se referă la reprezentare. Dumnezeu are mai multe nume în Biblie. Care nume să nu-l iei în deșert? Numele lui Dumnezeu se referă la reprezentare, la felul în care se prezintă el înaintea oamenilor. Când Moise, știți povestea cu Moise, când l-a întrebat Moise pe Dumnezeu, cine să spun că m-a trimis? Reprezentantul cui sunt eu? Eu sunt cel ce sunt. Și cea personală. Spune, Iisus, nu te teme de ce are să se întâmple. Nu vă temeți de cei care au puterea să omoare trupul, dar nu au nicio influență asupra sufletului. Ci vă temeți de cel care poate să omoare și trupul și poate să arunce și sufletul în ghienă. Zice, aici am citit versetul ăsta din Marcu 8:38. Nu din Marcu, pardon, din Ioan 16:33. În lume veți avea necazuri. Dar, în contrast, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Nu te teme de ce are să ți se întâmple în lume. Îndrăznește, eu am biruit lumea. Chiar dacă ești în aparență ești prigonit și ești în inferioritate numerică, să zic așa, sau de forță, de putere, ești biruitor. Dacă mergi până la capăt, celui care va birui, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Un paradox. Smirna era cetatea supraviețuitoare, cetatea vieții. Deși era un Smirna ca atare, condimentul era un simbol al morții. Asta e mesajul lui Iisus. Pe urmă zice așa, pentru că de oricine se va rușina, în Marcu 8:38, pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Și ultima aplicație e profetică. Deci Smirna, biserica asta din Smirna, desemnează perioada din istoria bisericii în care biserica a fost prigonită. Astea 10 valuri de prigoană. Și într-adevăr așa și în timpul ăsta biserica era săracă, dar era bogată, pentru că era aproape de Dumnezeu. Și o să vedem dățile următoare, celelalte scrisori, în care din rău în mai rău ajunge biserica. Legat de ideea asta că, și eu o să mă opresc cu asta, de ideea asta că cei care sunt adepții teoriei sau faptului că răpirea se întâmplă înainte de necazul cel mare, sunt cei care vor să scape de prigoană. Însă, există două, în trei evanghelii e consemnat ceea ce mulți numesc discursul sau discursul de pe muntele măslinilor. Și Luca, și Matei, și Luca, și Marcu vorbește despre discursul lui Iisus de pe muntele măslinilor. În Marcu citim că e vorba despre Ioan, Iacov, Petru și Andrei, cei patru apostoli care erau în cercul intim al lui, intim al lui Iisus, îl întreabă despre când va veni sfârșitul. Majoritatea învățătorilor spun că astea sunt două consemnări ale aceluiași lucru. Dar e interesant că amândouă menționează grupul ăsta de semne. Când veți vedea războaie, vești de războaie, tot felul de boli și cutremure și nu știu mai ce, amândoi le menționează. Însă Matei spune așa, deci, după ce le menționează pe astea, pe semnele astea, deci zice așa, veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă sau boli. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți. Atunci, ceea ce e tradus aici cu atunci, e de fapt apoi, după aceea, după semnele astea. Și Luca spune același lucru, în Luca capitolul 21, dar zice așa, spune, când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi, le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Vor fi arătări înspăimântoare și semne mari în cer. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Matei le vorbea evreilor și el, Duhul Sfânt știa că evreii nu vor asculta ce spune Matei în Evanghelia asta. Deci lucrul ăsta se adresează evreilor în momentul, din momentul necazului cel mare. Matei spune, de aceea când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă în munți și așa mai departe. Deci, pe grupul ăsta de asta, pe mâna uniți. Fraza asta desemnează fiul lui, nu urăciunea pustiei. Vespația fiului, post desemnele Nero se sinucide. Și Vespasian atunci oprește campania și pleacă la Roma, apărat de către legiunile lui. Să-și ia împărăția în posesie sau în primire și oprește asediul Ierusalimului. Și toți creștinii din Ierusalim atunci au prilejul să plece din Ierusalim. Se spune că au fost omorâți 1 milion de oameni în asediul ăsta Ierusalimului. Niciun creștin nu a fost omorât. Pentru că toți au luat în seamă avertismentul lui Iisus de aici, din Luca. Și au plecat. Când au văzut oștile înconjurând Ierusalimul, toți au ieșit din Ierusalim. Au avut prilejul ăsta, au avut relaxarea asta a asediului. Știi? Pentru o perioadă de câteva luni, Vespasian a mers acasă și a oprit asediul ăsta. Pe urmă i-a trimis vorbă fiului lui Titus să rea asediul și să radă orașul de pe fața pământului și să elimine pe evrei, că era numai o pricină de tulburare pe acolo prin zonă. Și atunci ce s-a întâmplat? O ras Ierusalimul, în loc de Ierusalim i-a zis Aia Capitolina și la provincia Iudeea și Galileea, au zis Palestina, după dușmanii lor de secole, filisteni, au zis Palestina. No. Asta s-a întâmplat. Și Luca vorbea de prigoana asta care înaintea semnelor, războaielor, veștilor de războaie, cu tremurelor și așa mai departe. Matei vorbea de necazul cel mare. E un necaz care nu a mai fost până atunci, deci Iisus, nu Matei, dar Matei consemnează. E un necaz care nu a mai fost până atunci și nici nu va fi de atunci încolo. Niciodată. Nu? Care este imânia lui Dumnezeu. Deci e o distinție clară între necazul cel mare, cei 7 ani și prigoana bisericii. Biserica va fi prigonită, dar nu de către Dumnezeu, ci de către dușmanul. Hai să ne rugăm. Tată dragă, îți mulțumesc că deși ai prevăzut că în lumea asta vom avea prigoană, parte de prigoană, de necazuri, de zdrobire prin presare. Deși ai prevăzut lucrul ăsta, ne-ai promis că, ne-ai spus să îndrăznim că tu ai biruit lumea deja. Tu ai biruit-o la cruce și Doamne, ajută-ne să ne ducem mărturia până la capăt, să putem să fim martori adevărat, să te reprezentăm până la capăt, Doamne. Fie că e vorba doar de glume nesărate sau respingere, Doamne, de către din partea oamenilor, sau că e vorba despre prigoană fizică, Doamne, ajută-ne să dă-ne puterea, dă-ne îndrăzneala, dă-ne curajul să mergem până la capăt cu mărturia noastră. Doamne, îți mulțumesc pentru biserica asta, Smirna, Doamne, că ne-ai lăsat-o și ca exemplu. Ajută-ne să avem aceeași inimă, să fim bastioane ale creștinismului autentic, Doamne, necompromis. Te rog să ne binecuvântezi săptămâna asta, să ne dai bucuria mântuirii, să ne ajut să împrăștiem în jurul nostru mireasma ta. Dă-ne înțelepciune la școală, la lucru, în relațiile cu cei din jurul nostru. În numele lui Iisus mă rog. Amin. Un lucru pe care am uitat să zic, să vă întreb. Unde, în biserica asta, dacă ați observat, lipsește un lucru. Dintre cele 7 elemente, lipsește observațiile negative. Domnul Iisus nu are nimic rău de spus despre biserica din Smirna. E una dintre cele 2 biserici față de care nu are nimic rău de spus Domnul Iisus. Data viitoare, biserica din Pergam. Și ar fi fain dacă ați putea citi episodul lui Balaam și Balac.